Святы Пасад назваў інфармацыю пра магчымую сустрэчу папы Францішка з Дональдам Трампам у канцы мая заўчаснай. Плануецца, што амерыканскі прэзідэнт прыбудзе ў Італію з нагоды сустрэчы вялікай сямёркі. Да гэтага часу Трамп толькі пацвердзіў, што ён паедзе на саміт на Сіцылію. Пакуль нічога не вядома пра візіт у Рым, сказаў кіраўнік залы друку Святога Пасаду Грэг Бёрк. Францішак накіраваў Дональду Трампу віншавальнае пасланне з нагоды інаўгурацыі, у якой заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва. У нядаўнім інтэрв'ю іспан Эль Паіс, святай отец, адзначыў, што запалохванне Трампам або наадварот радасць з прычыны яго абрання заўчасная. Пантыфік прапанаваў паглядзець, што палітык зробіць на самой справе, а потым рабіць высновы. Папярэднік цяперашняга кіраўніка ЗША Барак Абама наведваў Ватыкан двойчы. У 2009 годзе ён сустрэўся з Бенедыктам XVI, а ў 2014 тут яго прымаў ужо Францішак. Трэба нагадаць, што цяперашні пантыфік у верасні 2015 здзейсніў візіт у Злучаныя Штаты. Цікава, што дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і Святым Пасадам па гістарычных мерках налічваюць не так шмат часу, крыху больш за 30 годзі. Яны былі ўсталяваныя толькі ў 1984 годзе. Па ўспамінах амерыканскага пасла пры Святым Пасадзе Уільяма Вільсана, перамовы на гэтую тэму ўступілі ў рашаючую фазу пасля сустрэчы прэзідэнта Рэйгана з Янам Паўлам II. Было заяўлена, што прынцыпы, на якіх заснаваны Злучаныя Штаты, у цэлым раўналежныя прынцыпам апостальскай сталіцы.